Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai radioului Renașterea din țară și din străinătate, bună seara! Mă bucur să ne reauzim în cadrul programului biblic. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor, reflectând la Cuvântul lui Dumnezeu. În întâlnirea din cadrul programului biblic de săptămâna trecută, am vorbit despre ultimele concluzii ale acelui episod legat de apărarea Apostolului Pavel la Cezarea Palestinei în fața regelui Agripa și a procuratorului Festus. Și vă spuneam atunci că, începând de astăzi, intrăm într-o nouă temă și ultima a cărții Faptele Apostolilor, și anume călătoria captivității romane. Este vorba, iubiții mei, despre drumul de la Cezarea la Roma, parcurs de Apostolul Pavel, acolo unde el, în capitala Imperiului, avea să fie arestat și judecat de către autoritatea cezarului. Dragii mei, vă spuneam data trecută că Apostolul Pavel la Cezarea a primit o sentință, și anume că a fost găsit nevinovat. Cu alte cuvinte, sentința finală a regelui Agripa și a procuratorului Festus a fost aceea că apostolul este nevinovat, că n-a făcut nimic vrednic de moarte și de lanțuri, dar pentru că el a cerut să fie judecat de cezarul, trebuie să-l trimită la Roma. Așa se face că îl trimit spre capitala Imperiului Roman. Această călătorie spre Roma este relatată în Cartea Faptele Apostolilor, în ultimele ei două capitole. Este vorba de capitolul 27 și capitolul 28. O primă problemă pe care o abordăm începând din seara aceasta este legată de următorul titlu: Pavel înlănțuit navighează spre Roma. Furtuna de pe mare. Începând cu capitolul 27, versetul 1. Așadar, iubiții mei, așa cum ne-am obișnuit, deschideți-vă Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27. Luați-vă și caietul de notițe și de însemnări și puneți acolo câteva dintre ele care, așa cum dumneavoastră mi-ați spus, mulți vă sunt de folos reluându-le sau recitindu-le. Înainte de toate, ne punem câteva întrebări legate de modul în care Sfântul Luca descrie această călătorie spre capitala Imperiului și legate aceste întrebări și de detaliile pe care Luca, de multe detalii pe care Luca le oferă. Și ne întrebăm, de ce atâtea detalii despre această călătorie a Sfântului Pavel de la Cezarea la Roma? De ce Luca, cel care scrie acest episod, pune atât de mult accent pe detalii și de o descrie această călătorie în multe puncte ale ei, în toate detaliile? De ce Sfântul Luca a acordat atât de multă importanță acestei călătorii? Iubiții mei, răspunsurile exegeților sunt multe și variate. Și din aceste răspunsuri ale exegeților, aș vrea să mă opresc la câteva. Primul este legat de o idee, și anume, probabil că Sfântul Luca a consemnat această călătorie, o ultimă călătorie a Apostolului Pavel spre Roma, cu multe detalii, încercând să facă o asemănare cu ultimul drum la Ierusalim a Mântuitorului Hristos înainte de moartea sa. Acest ultim drum al lui Iisus Hristos pe Ierusalim avea să dea morții lui și jertfei lui de la Ierusalim un impact cu totul aparte. Era vorba de impactul morții și al învierii, de impactul pe care aceste două evenimente din viața lui Iisus, moartea și învierea, le-au avut asupra lumii de atunci, asupra lumii de astăzi și asupra lumii care va veni după noi. Așadar, Luca va fi vrut să asemene călătoria Apostolului Pavel cu călătoria lui Iisus, arătând că, precum călătoria lui Iisus, ultimă la Ierusalim, a însemnat atât de mult pentru lume, la fel pentru lume și călătoria Apostolului Pavel, ultima precetate a Imperiului, avea să însemne nu puțin. Aceasta ar fi o primă idee. A doua idee este aceea emisă de alți exegeți care spun că Luca a vrut să facă, prin consemnarea acestei călătorii, o asemănare cu întâmplarea lui Iona. A vrut să facă scriitorul sfânt o paralelă cu Iona și cu furtuna descrisă în cartea lui Iona, în capitolul 1, versetul 4 până la 15. Iona s-a confruntat acolo cu o furtună și cu o peripeție a vieții, din care furtună și peripeție a vieții, Iona a înțeles un mesaj, și anume că nu se poate sustrage misiunii divine, misiunii pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Dacă citiți cartea Iona din Vechiul Testament, vă recomand să citiți această carte, o să înțelegeți despre ce este vorba, să înțelegeți mult mai multe. Așa că aceste segeți ocotesc că Luca oferă aceste detalii și consemnează această călătorie din această dorință de a face o paralelă între Iona și Apostolul Pavel. După ce Iona a scăpat din furtună prin intervenția divină, a predicat unei cetăți păgâne, o mare capitală a neevreilor, și a avut oarecum succes. Asemănarea cu istorisirea despre Pavel și despre călătoria lui este oarecum evidentă. Aceasta este a doua concepție. A treia este cea pe care unii exegeți o exprimă în faptul că Sfântul Luca a intenționat să accentueze protecția suverană a lui Dumnezeu pe care El, Dumnezeu, o exercită asupra alesului său. Apostolul Pavel a fost, așa cum am văzut, un ales al lui Dumnezeu. L-a ales Dumnezeu pentru o misiune specială, așa cum știm deja și cum am văzut. El a fost protejat de Dumnezeu ca ales al său. Harul și ajutorul lui l-au însoțit pretutindeni pe apostol și vom vedea acest lucru din peripețiile prin care apostolul Pavel va trece. O să vedem în cele care urmează ce s-a întâmplat cu el în drum spre Roma. Corabia se sfărâmă într-un naufragiu. Apostolul Pavel scapă cu viață și toți cei care erau cu el. Toate acestea le vom vedea. Pe toate acestea le vom analiza. De unde rezultă și de unde putem să înțelegem că Dumnezeu exercită o protecție, o protecție divină asupra tuturor aleșilor săi care îndeplinesc o misiune. O ultimă idee legată de cele pe care le amintim este aceea subliniată de către alți exegeți, spunând că Luca a detaliat această călătorie și a acordat atât de multă importanță pe spațiul a două capitole din lucrarea sa, pentru că voia să arate că Evanghelia supraviețuiește oricărui obstacol. Vom vedea că în acest drum multe obstacole i s-au ridicat apostolului Pavel. vom vedea că în această călătorie viața apostolului Pavel a fost pusă în pericol și că la un moment dat nimeni din cei care le însoțeau și care se găseau pe corabie nu mai credeau că scapă cu viață. Ei, a scăpat apostolul Pavel cu viață și Evanghelia lui a ajuns și la Roma. Și Evanghelia lui, ajungând la Roma, a ajuns să fie cunoscută unei lumi de acolo, din Roma, atât iudaică, cât și păgână. Și toate aceste obstacole pe care Luca le-a menționat în acest ultim drum de la Cezarea la Roma, evidențiază acest adevăr, și anume că Evanghelia supraviețuiește tuturor. Iubiții mei, acestea ar fi câteva detalii, câteva păreri, câteva ipoteze ale specialiștilor, ale exegeților legate de întrebarea de ce Luca acordă atât de multă importanță acestei călătorii. Sigur că toate pot fi luate în calcul și toate nu fac nimic altceva decât să ofere răspunsuri din cele mai variate, dar cu profund mesaj la întrebarea pe care am pus-o și pe care, repet, mulți specialiști și exegeți încă și-o mai pun. Și acum, iubiții mei, să trecem la text. Spuneam că tema pe care o dezvoltăm este intitulată Pavel înlănțuit, navighează spre Roma. Și să vedem ce se întâmplă pe acest drum. Începem cu versetul 1. Iar după ce s-a hotărât să plecăm pe mare, spre Italia, pe Pavel și pe alți câțiva înlănțuit i-au dat în primire unui sutaș cu numele Iuliu, din cohorta Augusta. Ce observăm aici în versetul 1, dragii mei? Că exprimarea este la plural. Să plecăm, s-a hotărât să plecăm. Nu spune Sfântul Luca, s-a hotărât să plece apostolul, să plecăm. De unde putem să înțelegem că Luca, un ucenic apropiat al apostolului, l-a însoțit pe acest drum spre Roma? Că Luca, autorul acestei descrieri, autorul cărții Faptele Apostolilor, l-a însoțit pe apostol fiind martor ocular a tuturor celor întâmplate și descrise. Mai avem aici expresia pe alți câțiva înlănțuiți, deși pe apostolul Pavel și pe Luca, cel care îl însoțea, precum și un alt ucenic, o să vedem imediat în versetul 2, pe nume Aristar, dinpreună cu alți câțiva înlănțuiți, au fost dați în primire unui sutaș. Și Luca îi dă și numele. Iuliu, Iulius. Și acesta era mai mare peste 100 de oameni din cohorta imperială Augusta. Adică o cohortă, o armată a împăratului de la Roma. Nu știm cine erau ceilalți, înlănțuiți. Nu știm de ce erau întemnițați, nici motivul pentru care au fost trimiși la Roma, iată, înlănțuiți, nici de unde veneau și nu cunoaștem, iarăși, nici de unde veneau. Toate aceste lucruri, sigur, sunt mai puțin importante pentru noi, toate aceste întrebări legate de ce înlănțuiți, tovarăși de drum cu apostolul Pavel. Dar pentru că textul biblic ne face să ne punem aceste întrebări, este bine să le avem în vedere, cu toate că nu avem răspuns la toate. Citim mai departe, versetul 2. Și urcându-ne într-o corabie de la Adramit, care avea să treacă prin locurile de pe coasta Asiei, am plecat, cu noi fiind Aristarh, macedonian din Tesalonic. Din nou, vedem exprimarea la plural, până Sfântul Luca, cu noi era Aristarh, deci iată, din nou se pune ca martor ocular, de data aceasta dând și numele unui alt ucenic de-al Apostolului Pavel din Tesalonic, din a doua călătorie misionară, atunci l-a făcut ucenic, când Apostolul Pavel ajunge în acea cetate a lumii de atunci și fără să știm însă detaliile legate de prezența lui Aristarh la Cezarea. Probabil că el l-a însoțit mai departe în toate celelalte episoade din călătoria a doua și a treia misionară și l-a însoțit și de la Ierusalim la Cezarea. Și a rămas cu Apostolul Pavel acolo în slujire. Pe acest Aristarh, Apostolul Pavel îl mai amintește și în epistola către Coloseni, în capitolul 4, o epistolă scrisă din Roma. În capitolul 4, versetul 10, spune Sfântul Pavel așa, scrie creștinilor din Colose: vă îmbrățișează Aristarh, tovarășul meu de închisoare, precum și Marcu, vărul lui Barnaba, în privința căruia ați primit porunci, de va veni la voi, primiți-l. Așadar, Aristarh era cu Apostolul Pavel în închisoare, slujindu-i acestuia. Pentru că prima captivitate romană dintre anii 61-63 a fost mai blândă, ca să spunem așa. Apostolul Pavel, permițându-i să fie vizitat și îngrijit, Aristarh, iată și Marcu, au fost câțiva dintre cei pe care Apostolul Pavel i-a avut lângă el, între care și Luca, probabil și alți ucenici. Mai departe, Sfântul Luca descrie călătoria. Versetul 3-4: și a doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu s-a purtat omenește cu Pavel și a îngăduit să se ducă la prieteni ca să primească îngrijire. Observăm aici atitudinea unui sutaș care se poartă omenește cu Sfântul Pavel. Ajungând la Sidon, aici Apostolul Pavel îi se permite să meargă la niște prieteni, sigur însoțit, sub pază, unde a primit cele necesare vieții, hrană și îmbrăcăminte. În Sidon, iată, exista o comunitate de creștini, o biserică, și Apostolul Pavel se bucură de toată grija acestei comunități. Întâlnim aici grija creștinilor, dar și îngăduința și omenia ofițerului roman pe nume Iulius, care permite Apostolului Pavel să plece, să părăsească corabia în Sidon. Și plecând de acolo, spune Sfântul Luca mai departe, am plutit pe lângă Cipru, prin partea de nord, pentru că vântul era împotrivă. Observăm aici toate detaliile pe care le descrie Sfântul Luca în calitate de martor ocular, de unde înțelegem că el a fost un martor la toate aceste evenimente. Și anume, știe foarte bine că aici, în partea nordică a insulei Cipru, între Cipru și Asia Mică, exista un vânt care bătea dinspre vest spre est și care făcea ca navigația să fie îngreunată în acest sens. Deci Luca știe toate aceste detalii, iată, legate de călătorie. Și spune, vânturile erau împotrivă, deci înaintau cu greu. Și de aici începe peripeția pe mare a Apostolului Pavel. Mai departe, iată cum descrie Sfântul Luca această călătorie. Și dacă am străbătut Marea Ciliciei și a Pamfiliei, este vorba de partea de sud a Asiei Mici, am sosit la Mira Lichiei. Noi știm din prima călătorie misionară că Apostolul Pavel a ajuns în aceste provincii, în Pamfilia, în Cilicia, în Licia, în Pisidia, mai la nord, în Asia Mică, în Frigia. Iată, Apostolul Pavel ajunge în partea de sud a Asiei Mici, pe unde el a mai fost în prima călătorie. Și acolo a găsit sutașul o corabie din Alexandria, deci la mira Lichiei, care naviga spre Italia și ne-a urcat în ea. Cu alte cuvinte, până acolo au venit cu o corabie din Cezarea, până la Sidon, apoi din Sidon până în Mira Lichiei, din provincia Cilicia, iar mai departe au luat o altă corabie până la Roma. Această corabie era una mare. Era o corabie mare pentru că vom vedea mai departe, ea adăpostea sau a primit în ea 276 de pasageri pe lângă personalul auxiliar. Deci era o corabie uriașă. Se pare că era o corabie care transporta grâne în vestul Europei, în cetatea, în capitala Imperiului, în Roma. Egiptul la vremea aceea, iubiții mei, era un fel de grânar al Europei. Egiptul alimenta cu greu Asia, provinciile importante din Asia și cetățile semnificative din Asia, dar și partea de vest a Europei. În această parte, Roma ocupând primul loc. Așadar, era o corabie care ducea cereale, care ducea grâu spre Roma. Și mai departe, Sfântul Luca spune așa: și după ce multe zile am plutit cu încetineală, de-abia am ajuns în dreptul Cnidului. Și pentru că vântul nu ne slăbea, am plutit pe sub Creta spre capul Salmone. Deci nu se duc mai departe direct prin Mediterana spre Malta ca să urce spre Italia, ci trec în partea de sud a insulei Creta datorită vântului care le era împotrivă, așa cum spuneam, care îngreuna navigația spre vest. Și trecând, spune Sfântul Luca mai departe, pe lângă el, deci pe lângă capul Salmone, al insulei Creta, am ajuns într-un loc numit Limanul Bune, de care era aproape orașul Lasia. Iată câte detalii de Sfântul Luca, de unde rezultă clar că vorbește în calitate de martor ocular. Iată mai departe ce spune Sfântul Luca. Și multă vreme trecând, versetul 9 citim acum, și multă vreme trecând și mersul pe mare, fiind primejdios, fiindcă și postul trecuse, Pavel îi îndemna zicându-le: bărbaților, vă că drumul va să ne fie cu vătămare și cu multă pagubă. Nu numai pentru încărcătură și corabie, ci și pentru viețile noastre. Ne oprim puțin asupra acestor două versete, versetul 9 și versetul 10. Despre ce post este vorba și postul trecuse? Postul era un nume tradițional al sărbătorii iudaice, Kipur, sărbătorii evrești, Kipur, sau ziua ispășirii. Era singura zi de post obligatoriu prevăzută de legea veche. Și acest lucru îl cunoaștem în detaliu din cartea Levitic din Vechiul Testament, capitolul 16, versetele 29-31. Această sărbătoare se celebra în jurul echinocțiului de toamnă, când navigația era de obicei întreruptă până primăvara. Așa că iată în ce perioadă de timp a anului ne găsim, undeva spre toamnă, când navigația trebuia întreruptă. Nu este întreruptă și vom vedea ce se întâmplă. Ei, în aceste condiții în care Apostolul Pavel observă cât de greu înaintează, el are o revelație. Dumnezeu îi se descoperă și îi arată peripețiile prin care va trece, dar că din toate va scăpa nevătămat. Și atunci Apostolul Pavel face cunoscut acest lucru sutașului, probabil comandantului corabiei și cărmaciului, că vor trece printr-o situație cu pagubă pentru încărcătură și pentru corabie, dar și pentru viețile lor. Și vom vedea ce s-a întâmplat în cele din urmă cu corabia și cu toți cei 276 de oameni. Însă sutașul nu-l ascultă pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a avut parte de experiențe din acestea, de 3 ori, spune în epistola către Corinteni, în a doua s-a sfărâmat corabia cu el. A mai avut parte de naufragii. Probabil că cunoștea Apostolul Pavel și meșteșugul conducerii, să zicem așa, a unei corăbii. Dar sutașul nu i-a dat crezare Apostolul Pavel, ci s-a încrezut, ne spune Sfântul Luca, mai mult în cărmaci și în capitan decât în spusele Apostolului. Și cum limanul lui era bun de iernat, în versetul 12 ne spune Sfântul Luca, cei mai mulți au fost de părere să plecăm de acolo și de s-ar putea să ajungem și să iernăm la Phoenix, un liman din Creta, cu deschidere spre vântul de miază zi apus și cel de miază noapte apus. Adică cu deschidere spre un vânt care îi purta dinspre est spre vest. Miază zi apus, miază noapte apus, cu alte cuvinte, două vânturi care se uneau și care permitea corabiei să meargă mai departe mai ușor, să călătorească mai ușor, să navigheze mai ușor spre vest. Detalii absolut venite de la un martor ocular, parcă vedem aici o hartă pe care Luca probabil a avut-o la îndemână pentru că dă detalii multe despre aceste cetăți și despre itinerariu. Iar toate aceste detalii, exegeții sunt de părere că Sfântul Luca le-a consemnat într-un jurnal de călătorie. Și credem că va fi făcut acest lucru pentru că sunt prea multe amănunte pe care el le dă în calitate de martor ocular. Iată câte amănunte care colorează, să spunem așa, călătoria Apostolului Pavel spre Roma. Mai departe, Sfântul Luca ne spune, și suflând ușor un vânt de miază zi și crezând ei că sunt în stare să-și plinească gândul, deci acela de a ajunge la Phoenix, partea vestică a insulei Creta, mai la adăpost decât partea estică și sudică, pune mai departe Luca, și suflând ușor cu un vânt de miază zi și crezând ei că sunt în stare să-și plinească gândul, au ridicat ancora și navigau cât mai aproape de Creta. Deci cât mai aproape de țărm, de insulă, în caz de ceva, să poată să acosteze la țărm. Și nu după multă vreme s-a stârnit asupra ei, deci asupra mării, un vânt puternic numit Euraclion și a răpit corabia. Și neputând de a să meargă împotriva vântului, ne-am lăsat duși în voia lui. Viții mei, din acest punct începe naufragiu. O să vedem ce se întâmplă data viitoare și o să vedem cum intervine Dumnezeu în viața Apostolului Pavel și a tuturor celor care erau cu el. De aici începe suferința, de aici este pusă la încercare nădejdea, credința și speranța, deci de viață a tuturor celor care se găseau pe această corabie. Amănunte despre naufragiu și despre cele care, despre furtuna care va lovi corabia și despre cele care se vor întâmpla multe zile cu cei care călătoreau în întâlnirea noastră de data viitoare, de săptămâna viitoare. O să vedeți ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în încercare, ce înseamnă mâna întinsă a lui Dumnezeu în încercare, ce înseamnă să nu-ți pierzi nădejdea atunci când soluții omenești nu mai există. Toate acestea, așa cum am spus, data viitoare, săptămâna viitoare, într-o nouă întâlnire în cadrul programului biblic. Până atunci, iubiții mei, să aveți parte de mult har de la Dumnezeu.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.